O dabar mes skaitome apaštalų darbų knygą, 11 skyrių, nuo 27 eilutės ir iki 12 skyriaus 11 eilutės. Matysim, kad ten truputį greičiau viskas eina, nors teksto yra daug, bet nebent aš kažkur, dvasia kažkur mane sustabdys ir leis kažką išplėtoti, bet mes vis tiek ne vėliau 8 baigsim, dar prieš 8. Tai skaitome apaštalų darbų 11 skyrių nuo 27 iki 12 skyriaus 11 eilutės.
Tomis dienomis iš Jeruzalės į Antiochiją atvyko pranašų. Vienas iš jų, vardu Agabas, dvasios įkvėptas, išpranašavo didelį badą, ištiksianti visą pasaulį. Badas iš tiesų atėjo Klaudijų valdant. Mokiniai, kiekvienas pagal savo išteklius, nusprendė paremti Jeruzalės brolius ir nusiųsti jiems pašalpą. Jie tai padarė ir per Barnabą bei Saulių nusiuntė vyresniesiems paramą. Tuo pačiu metu karalius Erodas pradėjo persekioti kai kuriuos bažnyčios žmonės. Jis nukirzdino Jokūbą, Jono brolį. Pamatęs, jog tai patinka žydams, įsakė suimti ir Petrą. Buvo neraugintos duonos dienos. Suėmęs Petrą, įmesdino jį į kalėjimą ir pavedė saugoti keturgubai sargybai po 4 kareivius. Po Velykų ketino išduoti jį miniai. Taigi Petras buvo uždarytas kalėjime, o bažnyčia karštai meldėsi už jį Dievui. Paskutinę naktį, prieš Erodui išduodant Petrą, tasai, supančiutas 2 grandinėmis, miegojo tarp 2 kareivių. Prie durų sargybiniai ėjo sargybą. Staiga ten atsirado viešpatės angelas ir kamera nutvieskė šviesa. Jis sudavė Petrui į šoną ir žadindamas tarė: kelkis greičiau. Ir nukrito jam grandinės nuo rankų. Angelas kalbėjo toliau: susijuosk ir apsiauk sandalus. Jis taip ir padarė. Angelas tęsė: užsimesk apsiaustą ir eik paskui mane. Išėjęs Petras sekė paskui jį. Tik jis nesuvokė, kad angelo veiksmai tikri, jis tarėsi matęs regėjimą. Šitaip jiedu praėjo pro 1 ir 2 sargybą ir prisertino prie geležinių vartų į miestą. Vartai savaime atsidarė. Išėję pro juos, jie leidosi tolin 1 gatve. Staiga angelas nuo jo pasitraukė. Petras atsipeikėjo starė: dabar tikrai žinau, kad viešpats atsiuntė savo angelą ir išvadavo mane iš Erodo rankų ir žydų minios kėslų.
Tai Dievo žodis. Taigi girdime šiandien tekstą, kuris toks, kaip čia dabar pasakyti, techniškas. Mes nepabaigėm 11 skyriaus, prasideda 12 skyrius, čia mum truputėlį taip viskas susidėlioja, bet čia bus 2 tokios pagrindinės temos. Tai 11 skyriaus pabaiga, kas atsitiko su šita pranašystė apie badą visame pasaulyje ir kaip į tai reagavo krikščionis, kuriuos taip vadino pagonis, o iš tiesų Jėzaus sekėjai, Jėzaus mokiniai. Ir tada 2 dalis Petro Velykos kalėjime. Mes gal neišgirdome iki galo, bet čia buvo Petro, apaštalo Petro Velykos kalėjime. Ir tą gausime išgirsti, kaip jos atrodo. Taigi, grįžtam prie 11 skyriaus 27, tomis dienomis iš Jeruzalės į Antiochiją, mes jau žinome, kad tai 2 sostinės, viena yra Judėjoje, žydų sostinė, ir Antiochija Sirijoje, ten pakankamas atstumas, atvyko pranašų. Vienas jų vardu Agabas, dvasios įkvėptas, išpranašavo didelį badą, ištiksianti visą pasaulį. Badas iš tiesų atėjo Klaudijų valdant. Pranašų, kai išgirstam pranašų, tai mes žinom pranašas Izaijas ir tada Jonas Krikštytojas buvo paskutinis iš Senojo Testamento pranašų. Kas yra pranašai? Tai žmonės, kurie kalba Dievo dvasios įkvėpti, perdoda Dievo žodį, Dievo mintį, Dievo valią, Dievo žodį. Jie yra kaip tranzistoriai. Jie nekuria tos žinios patys į savęs, jie tiesiog perduoda tam tikrą žinojimą, kuris yra ne jų, nuo jų nepriklauso, jie pagarsina. Nes Dievas neturi kito būdo veikti šitame pasaulyje, tame pasaulyje, kurį jis sukūrė ir kuriame nustatė tam tikrus dėsnius ir ribas. Ir mums reikia išgirsti jį kalbantį per jo sūnų Jėzų Kristų, mes girdėjome įsikūnėjusių žodį, tada per jo apaštalus ir per tuos, kurie turi šventosios dvasios duotą pranašavimo dovaną. Mes kažkada jau kalbėjome, kad yra kiekvienai bendruomenė išlieta šventosios dvasios dovanų įvairovė ir viena iš tų dovanų yra pranašavimo dovana. Tai buvimas Dievo burna, bet šiuo atveju Dievo, kuris jau tapo žmogumi, jau mirė ir prisikėlė. Taigi Dievo, kuris yra mums pažinus kaip kas? Kaip Jėzus Kristus. Taigi tu nebe, jeigu Jėzus buvo trejybės, o dangiškojo tėvo reiškiasi balsas ir žodis, tai pranašai jau yra šito žmogumi tapusio Dievo, mirusio ir prisikėlusio balsas, šventojo dvasioje pagarsinantis. Nes tėvas neskleidžia kitos žinios pasauliui, kaip per sūnų. Taigi negali būti, kad kalbėjo sūnus, o dabar kalba pranašai tėvo valią. Ne. Tėvo valią kalba pasauliui kas? Tik sūnus šventojo dvasioje. Ir tie pranašai, Naujojo Testamento pranašai, tie tikrieji pranašai, kurie turi pranašavimo dovaną, jie pratėsia Jėzaus kalbėjimą. Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus kalbėjimą. Ir šitoje vietoje, žiūrėkite, vienas iš tų pranašų, vardu Agabas, iš tiesų vienas iš Jėzaus sekėjų, turėjusių pranašavimo dovaną, Agabas, dvasios įkvėptas. Kokios dvasios? Šventosios dvasios įkvėptos, tos, kuri Kristaus sekėjams bažnyčia išlieta sekminėse, išpranašavo didelį badą, ištiksianti visą pasaulį. Ar niekas iki tol nenujautė, kad gali būti badas pasaulyje? Ne. Šitas pranašavimo dova turintis tikintysis, nepasakė kažkokios iki tol negirdėtos, neregėtos naujienos. Pasaulyje buvo, yra ir bus badmečiai, nes jie priklauso nuo derliaus ir nuo gebėjimo tą derlių išsaugoti, palaikyti ir jį tolygiai paskirstyti ne tik tose metuose, bet galimai pasilikti ir atsargai, jeigu kiti metai bus nederlingi. Taigi iš tiesų, čia tik buvo Dievo patvirtinimas, kad tie reiškiniai, kurie vyksta aplinkui, kad Dievo apvaizda juose dalyvauja ir kad tai bus ir tam reikia pasiruošti. Tai šitoj vietoje aš pavadinčiau šitą pranašą, Agabą, analitiku. Analitiku, kuris neaišku iš kur, bet žinojo, kas vyksta ir tuoj mes sužinosime, kur ir kokios tai gali būti pasekmės. Ir matote, šiandien ta žinojimas ateina įvairiausiamis informacinėmis priemonėmis, bet tada tų informacijos priemonių nebuvo. Bet Jeruzalė buvo miestas, kuriame, pasaulinis miestas, kuriame visokie prekybiniai ir kitokie saitai ir mainai vyko ir panašu, kad Agabas turėjęs pranašavimo dovaną, pirmiausia turėjo labai gerą ausį ir labai gerą analitinį protą. Čia yra Dievo dovana, čia nėra galima ugdyti tai, ką turi, bet jeigu to neturi, tai ten ugdyk neugdės, kažkokį tai vidutinį lygį pasieksi, bet nepasieksi to, kad bendruomenė kreiptų į tave rimtą dėmesį. Taigi panašu, kad Agabui buvo duotas tam tikra galimybė išgirsti iš tų visų informacijų, kurios Jeruzalėje, kad laukia pasaulio badas, kad laukia nederliaus metai, galbūt kažkokios kitos ten žinojimai ir visokie kitokie. O dabar žiūrėkite, kokio pasaulio. Šventoji dvasia išpranašavo per šitą Agabą ateities įvykį, kokį įvykį? Didelį badą. Numatyti šiek tiek ateitį ir vietą, kur tai atsitiks visame pasaulyje. O visas pasaulis tais laikais buvo ten, kur mes buvome, ten, kur mes esam, Palestinoje, Romos imperija. Kito pasaulio niekas per daug nežinojo, ten gal kažkas kažkur kažkada nukeliavo, bet klausimas, ar grįžo ir kiek grįžo ir ką papasakojo ir kas tai girdėjo karalių, imperatorių, sultonų rūmose, bet plačioji visuomenė tiek daug to pasaulio nepažinojo, jie žinojo yra Romos imperija, o už Romos imperijos ribų kas? Gyvena liūtai. Tai yra leonės, taip ir rašė žemėlapėse. Liūtų žemė. Kodėl liūtų žemė? Ne todėl, kad ten yra liūtai, bet todėl, kad ten yra pavojus. Ten dar yra, norint pažinti tas žemės, reikės kovoti. Ir kovoti su kažkuo, kas gali būti toks pat baisus ir grėsmingas kaip liūtas. Taigi visame pasaulyje tai to meto žmonėms pažinėme pasaulyje. Ir jis nebuvo toks pažinus, kaip šiandien mygtuko paspaudimu mes galime bet kur atsidurti ir iš labai daug gauti informaciją. Dėl derliaus netekimo tas badas bus. Tiesiog nėra grūdų. Ir mes žinome, kas atsitiko, kai Ukrainos kviečius, kurie buvo dideli maitintojai Europos ir Afrikos, kai Rusijos invazija ir karas sustabdė tą kviečių tekėjimą kaip maisto grandiniai pasaulyje. Pasaulyje iškilo didžiulio bado grėsmė. Ir tada tarptautinės organizacijos įvairiausi ten ir Turkija įsikišo ir kas nors, praleidinėja laivus, bet Rusija vis grasina, kad jinai sustabdys grūdų tranzitą, nes kai jai jau hari-hari, viskas ten dega, tai tarsi nebeturi ką prarasti. Bet šitoj vietoje yra tokia pasaulio licimerija, veidmainystė, reikia sakyti. Ja. Kažkaip sugebėjo susitarti, kad praleistų grūdus, bet niekaip nesugeba priversti sustabdyti karo veiksmus, griovimą, iš tiesų miestų griovimą, valstybės griovimą, kur vėl tų pačių resursų reikės atstatyti. Man tas toks kažkaip politiniai sugebėjo priversti kažko nedaryti, bet nesugeba priversti visai sustabdyti karo veiksmus. Tai čia vėlgi, kažkaip tai per daug gal įsiplėčiau, bet tas tikrai vyksta. Ir žiūrėkite, Klaudijui valdant. Badas iš tiesų atėjo Klaudijui valdant. Klaudijus buvo imperatorius, kuris valdė nuo 41 iki 54 metų po Kristaus. Ir tada tas badas arba tie nederliaus metai atėjo į Egiptą, kuris buvo vienas pagrindinių ir didžiausių kviečių ir teikėjų. Nes Nilas, Nilo reiškėsi galimybė, tai kažkas atsitiko Nile, kažkoks ten užakimas ar kas nors, kad negalėjo drėkinti tų laukų ar vėl ko nors. Toje pačioje Sirijoje, kurios sostinė yra Antiochija, toje pačioje Judėjoje ir net Graikijoje, taigi tam pažiniam pasaulį viduržemio jūros, kur vyksta prekybiniai mainai ir visa kita, yra nederliaus metai ir yra blogai. Tikrai istoriškai įrodyta, kad 45-47 metais Buvo nederliaus metai ir buvo badas tuometinėme, mano išvardintame pasaulio dalyse. Žiūrėkite, ką tiekė, ne tik grūdus, bet ir džiovintas figas. Tai buvo dar vienas maisto produktas, kuris sudžiovintas ilgai laikėsi ir mes žinome, kad tai kelionės maistas būdavo, suspausdavo ir padarydavo. Figa turi labai daug reiškės įvairiausių medžiagų, ne datulė, bet figa, kad tai yra labai tinkamas maistas ir tai irgi buvo galimybė gelbėtis. Bet jeigu nebuvo lietaus ar ko nors, tai nebuvo ir tų figų. Juozapas istorikas, žydų istorikas rašo, kad karalienė Elena iš Adijabenės atsivertusi judaizmą, reiškia, gimusi ne kaip žydė, bet per santoką ar per ką nors, reiškia, susieta su žydišku pasauliu ir atsivertusi, organizavo pagalbą judėjos vargšams, judėjos ypač Jeruzalės vargšams, grūdais ir džiovintomis figomis 45-48 metais. Organizavo pagalbą, pirkdama grūdus iš ten, kur jų buvo sandėliuose. Taip kaip mes žinome Juozapo istoriją, kad Jokūbas ir jo broliai, Juozapo broliai, vyko į Egiptą, nes Juozapas buvo pastatytas Egipto viziriu, jis buvo sapne, reiškėsi, išaiškinęs 7 metų badą, ir buvo Egiptas pasiruošęs, prikaupęs atsargų, kad iš viso pasaulio, vėl tas iš viso pasaulio, ne iš Kinijos, aiškiai, bet iš to aplinkinio pasaulio keliavo į Egiptą negauti grūdų, bet nusipirkti grūdų didelę kainą, labai didelę kainą. Nes kai poreikis neatitinka pasiūlos, kaina iškyla ir tos kainos dauguma žmonių negebėjo mokėti. Ir čia vėl šito pasaulio dinamika pasitvirtina, kad mirs paskutiniai turtingieji šitame pasaulyje. Nes jie gali sau leisti to, ko negalės žemiausia klasė, ko gali būti, kad nebegalės ir vidutinė klasė. Labai yra svarbu tą atsiminti, nes paskui suprasim, su kuo yra susieta ta pagalba. Žiūrėkite dabar, kas atsitiko. Mokiniai, Antiochijos, kai kalba mokiniai, sakom, kas? Krikščionis. Tie, kurios pagonis vadino krikščionis, o jie mokiniai yra kieno? Jėzaus mokiniai. O jie mokiniai yra todėl, kad tas žodis mokinys taip pat gali būti pasakyta sekėjai. Sekėjai paskui Jėzų. Kaip autoritetą, kaip asmenį, kaip pavyzdį. Mokiniai, kiekvienas pagal savo išteklius, nusprendė paremti Jeruzalės brolius ir nusiųsti jiem pašalpą. Jie tai padarė per Barnabą bei Saulių, nusintė vyresniesiems parą. Kaip sureaguoja mokiniai į Agabo pranašystę? Jeigu jis turi dvasios dovaną numatyti ateities įvykį ir netgi vietą, o ta vieta tai yra jų pasaulis, tai jie siunčia, nusprendžia sureaguoti atsakydami. Tai pirmas, nutarė veikti, padėti bendro tikėjimo nariams Judėjoje ir Jeruzalėje. Padėti. Šitie atvyko su žinia, su pranašystė, kad jie girdėjo, jie priėmė, kad tai bus ir nelaukdami Antiochijos žmonės, kurie tuo metu neturėjo tokios grėsmės, nusprendė, kad jau reikia pradėti rūpintis ir kažkokią pagalbą teikti. Antra, dar prie pirmo, ir žydai, ir graikai nusprendė padėti, nes esame Dievo šeimos nariai. Pirmiausia, tai tikriausiai Antiochijos mokiniai, kurie buvo iš Jeruzalės kilę, iš Judėjos kilę norėjo padėti, nes jie turėjo ten savo giminų ir pažįstamų ir buvo tas asmeninis ryšys. Bet graikiškai kalbantis diasporos žydai, tai nieko labai bendro su Jeruzalės žydais neturėjo. Tai ne per giminystę vienėjo pagalbą, bet šį kartą per tikėjimo bendrystę. Nes mes esam to paties Dievo vaikai. Ir kai sako broliai, mes jau sakėm, kad Adelfos graikų kalboj reiškia ir brolius, ir seseris. Antra, ką siūsti? Nusiūsti jiems pašalpą. Tai ne grūdų nusiūsti ir ne figų, nes kaip tas Paulius ir Saulius, Barnabas, atsiprašau, ir Saulius Paulius nugabens, tai fūra pasisamdys, tai kiek ten kupranugarių, asilų, ne. Nusprendė pašalpą, kuri bus piniginė pašalpa. Tai auksu ir sidabru, kad jie nuvykę, nuvežė tuos pinigus, tais pinigais galėtų nusipirkti iš tų prekeivių, kurie jau ir taip gabena padidintom kainom, nes nežinome, kad bado karo laikais špekuliantai, reiškiasi, visada labai lobsta. Tai jie jau ir tada buvo, kad jie galėtų įsigyti tų maisto, reiškiasi, grūdų ir tų produktų. Pinigus. Auksą, aukso arba sidabro, nu to tas, kas turi vertę, monetarinę vertę ir paskui galima paversti naudingą natūrą. Per Barnabą ir Saulių, o iš tiesų parašyta pažodžiau, per jų rankas. Tai jų rankos galėjo pakelti tik tai pinigų kapšą ir supraskite, kokia rizika yra ir pasitikėjimas ir visa kita, kad jie tą misiją atliks. Ir trečia, kiekvienas mokiniai, kiekvienas pagal savo išteklius, kiekvienas pagal savo galimybės, niekas nenustatė, kiek kas turi paremti. Ir dabar, kai darom rinkliavą, ar Ukrainai, ar Šventai Žemiai, ar kunigų seminarijai, nu ten šiek tiek yra nustatyta iš viskupijos, bet reiškia, kitais visais atvejais, kiekvienas įvertina savo galimybės, kiek jis arba ji, o iš tiksliau, kiek tas namų ūkis, kiek ta šeima gali prisidėti. Čia vėl, kur bažnyčioje yra neteisingai skaičiuojamos aukos, kada yra skaičiuojama galvos. Leiškiasi, nuo galvos. Tai kiek pas tave, žinai, yra parapiečių? 2500, o tai 2500, jeigu po eurą tu kiekvieną sekmadienį gauni. Nu negauni. Nes tie 2500 gyvena namų ūkiai šeimomis, turi savo kažkokį biudžetą, turi savo išlaidas, pajamas ir taip toliau. Ir jie per kažką, per tą narį, kuris lankosi bažnyčios bendruomenė, skiria nustatytą sumą. Skiria. Tai namų ūkių nėra 2500 namų ūkių, duok Dieve, jeigu yra 800, o tai išlankančių kiek dar yra. Tai dar mažiau yra. Tai vat, ir tada supranti, kad nu, tos aukos taip turėtų būti skaičiuojamas. Toliau. Ir ketvirta, tai yra Sauliaus arba Pauliaus, mes žinome atsivertimo taisų, antra kelionė į Jeruzalę po atsivertimo. O praėjo nuo tos pirmos kelionės jau 10 metų. 31 metais įvyko jo kelionė po atsivertimo, kada jis paskui iš Jeruzalės į Damaską ir taip toliau skelbti tarp pagonių, o čia jau jis dabar yra Antiochijoje, iš Tarso Barnabo pasikviestas, čia yra 41 ketvirtieji metai, nu, 41. Ir paramą gaus, žiūrėkite kas, nusintė vyresniesiems paramą, Jeruzalės vyresniesiems. Graikų kalboje vyresniai rašosi presbiteroji. Kas šiandien pas mus vadinasi presbiteratas arba presbiteris? Kunigai. Yra presbiterija. Bažnyčio yra, kur žmonių suola ir tada yra, kur yra altorius, vadinasi presbiterija, nes ten presbiteroji. Ten kunigų, reiškiasi, ten vyresniųjų yra vieta. Kodėl ne apostolioji? Žiūrėkite, ne apaštalams Jeruzalėje, nes jų nėra, mes tuoj sužinosim, kodėl jų nėra, dėl persekėjimo, kuris prasidėjo, bet nusintė vyresniesiems. Tai apaštalai dėl persekiojimų pasitraukė, nes jų tarnystė yra svarbesnė, jiems dar reikia judėti ir skleisti tą žinią, kol jie dar gyvi, bet jie paliko įgaliotus savo vardu veikti presbiterius. Ir taip atsiranda kunigai, Naujojo Testamento kunigai. Ne apaštalai, bet apaštalų pagalbininkai, bendruomenės vyresnieji, kuriem apaštalai, tiesioginiai vyskupai, paveda tam tikrą atsakomybę. Apaštalai jie turi patys iš savęs, o presbiteriams jie paveda, jie deleguoja. Todėl ir šiandien kunigai negali veikti be vyskupų. Negali būti kunigo nevienybėje su vyskupu. Nes kunigas savo įgaliojimus galės gauna iš vyskupų. Ir vyskupas nustato, tu gali klausyti iš pažinčių, tu negali. Tu gali aukot mišes, tu negali. Tu gali šitoj parapijoje veikti mano vardu, tu negali. Kunigas neturi autonomiškų iš savęs galų. Vyskupas nustato jam tas galės. Tu veiki vyskupo vardu, vienybė su vyskupu. Jeigu tu tą vienybę sugriauni, tu tavo sakramentai lieka galioti, bet jie yra neteisėti, nes jie greuna bažnyčios vienybę ir tvarką. Tai aš esu klebonas, tiesioginis šitos bendruomenės ganytojas yra vyskupas Linas, bet kadangi jis negali visur vienu metu būti, presbiteroj jis savo reiškiasi ganytojišką pareigą, tarnystę delegavo man. Ir bet kada gali atšaukti, ir bet kada mane gali kur nors kitur nukreipti, kaip ir kiekvieną kitą kunigą. Taigi, va, tie presbiteroj. Ir jie yra tie, kurie atsakingi rūpintis bendruomenės poreikiais. Mes žinome, kad apaštalai skundėsi ten našlės, kad apleidžiamos ir taip toliau, tada jie diakonus pašventino ir pasimeldė, kad nevalia apleisti žodžio tarnystės, bet panašu, kad tie presbiteroj, tie vyresniai sugebėjo ir žodį skelbti, ir rūpintis bendruomenės, reiškiasi, tais fiziniais tokiais poreikiais. Apie ką eina kalba? Eina kalba apie artimo meilę, konkretus rūpestis. Va štai Antiochijos bendruomenė išgirdo konkretų labai poreikį ir į jį atsiliepė labai konkrečiais dalykais. Suaukotais, surinktais pinigais, pasiustais žmonėmis. Taip kaip aš pasirašiau, taip kaip su Ukraina. Mes irgi labai, labai norime, labai trokštame, labai meldžiamės, bet kol žemė gyvenam, dar turime ir kažką fiziškai padaryti. Ir labai gerai, kad yra tiesioginiai kontaktai tam tikrų kanalų, kur žinome, kad tie mūsų daiktai ir tos mūsų aukos konkrečiai nukeliauja konkrečiam žmonėm, kurių vardus pavardę žino, su kuriais susitinka, o ne kartais, kur vis tiek yra visokių tokių galų, surinko fūrą, aš esu girdėjęs tokių pasakymų, surinko fūrą visokių dalykų, įvežė į Ukrainą šiaip taip, bet nežino, kam paduoti. Paliko, o tada tie maradieriai, kurie jau nebe Rusijos yra, bet tos pačios Ukrainos spekuliantai, nes visur visokių žmonių yra. Įsidraskė ir paskui prašo didžiausias kainos į savo tautiečių už dalyką, kurį jie pavogė iš kažkokios tai aikštelės, kur buvo palikta. Nes mums atrodo, ten visi kenčia vienodai, visi mokės pasidalinti, visi visa kita, bet mes žinome, kad pavojaus ir tokiom kriziniam situacijom išlenda ne tik tai ir ta labai žmogiškoji mūsų pusė, gali išlysti ir ta labai gyvuliška pusė, nes tuose tokiose kritinėse situacijose yra patikrinamas mūsų ir žmogiškas brandumas, ir solidarumas, ir visa kita. Taip pat, labai konkretus bendruomenių, tarpusavio bendruomenių bendravimo pavyzdys. Ir kai aš mokiausi dar Amerikoje, tai ten parapijos buvo įsidukterinė arba įsiseserinė kokia nors parapija kažkokioje Afrikos valstybėje, katalikiška parapija, ir ten ir vykdavo parapiečių grupė, nuvyksta, susipažįsta, ar jiem reikia mokyklos, ar jiem reikia šulinio, ar jiem reikia ten kažkokios tai kitokios pagalbos ar mokymo. Ir ta parapija Amerikos katalikiška su savo resursais, su savo galimybėmis įsipareigodavo globoti tą seserišką parapiją kažkur pasaulyje. Lygiai taip pat atsitiko jau į pabaigą mano studijų, kad kadangi ir ta Amerika dėl imigracijos, dėl įvairia tautiškumo, dėl tų visokių rajonų, kur yra tik daugiau gal iš ispaniškai kalbančių arba afroamerikiečių, tai ten irgi tam tikri nelygumai socialiniai susigurdavo ir būdavo, kad parapija įkliūna į tą rajoną arba tiesiog yra imigrantų, neturtingų imigrantų išlaikoma ir palaikoma ir tos galimybės nevienodas. Tai kažkur šiauriau esanti amerikiečių katalikų parapija jau tada įsiseserina parapiją esančią pietinėje miesto dalyje ir tada vėl irgi tokia labai konkreti pagalba, kaip tiem imigrantam padėti. Nu, o 12 skyrius, kurį mes dabar pradedam skaityti, yra, kaip aš sakiau, apie apaštalo Petro labai nelinksmas Velykas, kurios prasidėjo labai nelinksmai, bet matome, kad baigėsi ne taip ir blogai. Tuo pat metu karalius Erodas pradėjo persekioti kai kuriuos bažnyčios žmonės. Ir čia susipažįstam su karalium Erodu, mes jį jau girdėjome. Mes girdėjome, kad Erodas bandė nužudyti kūdikėlį Jėzų, kad čia buvo apie 6 metus prieš Kristų, nes truputį tas skaičiavimas susi, kad Erodas didysis gyveno iki 4 metų po Kristaus, tai tas didysis, kurio ten Masadoje ir rūmus matom ir visokių kitokių žiaurumų girdime, tai čia yra jo anūkas, nes jis turėjo sūnus, kur padalino jo karalystę į 3 dalis, tetrarchai buvo, vienas iš jų irgi nešiojo tėvo vardą Erodas, o čia yra anūkas Erodas Agripa, kuris augo Romoje. Nuo mažumės augo Romoje su imperatorium Klaudijum ir dar kitu nebeatsi... Kaligula, reiškiasi, ir jam buvo patikėta, suteiktas karaliaus titulas ir jis buvo sugražintas į Palestiną valdyti judėjus. Tie Poncijus Pilotas, tie prokuratoriai nepasiteisino arba ten pasiteisino kuriam laiku, o dabar Erodo Agripos asmenį imperatoriai siunčia karalių žydams. Jūs vis norit karalius, dabar va turėkit karalių. Ir tas karalius karaliavo nuo 41 iki 44 metų. Nuo 41 iki 40. Bet tik sugrįžęs iš Romos, iškart ėmėsi persekiojimą. Steponas buvo nužudytas 31 metais. Šitas Agripa grįžta 41 metais. Po 10 metų grįžta iš Romos ir vėl Jeruzalėje prasideda persekiojimai. Kodėl? Todėl, kad per tuos 10 metų neįsisklaidė tą naujų sekėjų grupelį, ji tik augo ir tai buvo pripažinta kaip grėsmė imperijai, grėsmė valstybė. Tai skaldė žydus, nes žydų vyresnybė tų naujų krikščionių neapkentė ir įvadino juos apsišaukėliais ir ten kažkokio mesijo ten netikro ir taip toliau. Tai kėlė neramumus, ne kad krikščionis kažkokie smurtu bandė reaguoti ir atsakyti, bet patys žydai stengėsi juos visai persekioti ir tai erzino Romą. Taigi jis atvykęs imasi persekiojimą. Manoma, kad Barnabas ir Saulius, išgirdę Agabo žinę, atvyko apie 44 metus, taigi jau 3 metai to agresyvaus persekimo Jeruzalė, o dar plius prisideda badas. Ir kodėl jie atneša tą pašalpą, tuos pinigus vyresniesiems? Todėl, kad per 3 Agripos valdymo metus apaštalai jau stengiasi pasitraukti iš Jeruzalės į kitas teritorijas, kur jie galėtų saugiau skelbti Dievo žinę ir organizuoti bažnyčią. Jie paliko kažką Jeruzalėje, bet jie yra kažkur kitur. Agripė ruošėsi kai kurios bažnyčios narius pasodinti kalėjimą, nes Erodo rūmose, kurie buvo prie šventyklos vakarinėje dalyje, Agripa ten apsistojo ir ten buvo kalėjimas, kurio sąlygos buvo baisios. Žmonės prirakinti grandinėmis, drėgnose tokiuose rūsiuose duobėse. Silas, kažkoks tai buvo karvedys Silas romėnų, kuris truputį įsivaizdavo, kad jis vos ne jau turėtų būti aukštesnėse pareigose ar kažkoks svarbesnis. Tai imperatorius jį uždarė į kalėjimą, ten, kur Erodo rūmose. Tai jis paskui rašė, kad grandinėmis ir šitom drėgna duobė atlyginį man už mano nuopelnus. Jis parašo, kokios blogos, reiškia, buvo ten sąlygos. Toliau. Jis nukirsdino Jokūbą, Jono brolį. Mes žinome, kad apaštalų tarpė buvo tokios, o čia buvo Zebedėjaus sūnus, Jokūbas ir Jonas. Taigi nukirsdino vieną iš apaštalų, Jokūbą, kuris yra Jono brolis, Zebedėjaus sūnus. Reiškia, jie yra Zebedėjaus sūnus. Luko 6:14 rasime apie Zebedėjaus. Žiūrėkite, ką reiškia nukirsdino? Nes iš Romos grįžo būti karaliumi su jūs gladijai. Nes Romėnų imperija labai didžiavosi savo teisę. Tai turėjo galimybę šitas karalius be imperatoriaus teismo ką nors bausti mirtimi. Tai jis grįžo su teisė tuos krikščionis, kur matys, kad reikia bausti, bausti mirtimi. Jūs gladiai reiškiasi kardo teisė. Ir pasirodo, jie naudojasi. Kodėl įvesta tokia, kodėl leista naudotis, reiškiasi šitam provincijos karaliukui, kardo teisė, be imperatoriaus žinios? Todėl, kad Romoje buvo nuspręsta, kad tai yra grėsmė imperijai. Ir mes žinome, kad netgi mūsų valstybėje, kada įsigalioja kaip ta nepaprastoji padėtis, įstatymų galios kai kam pasikeičia, kai kas jų įgyja daugiau ir įprastas teisminis procesas arba demokratiniai kažkokie ten procesai gali būti pristabdyti arba vykti minimaliau, nes pavojus reikalauja griežtesnio arba greitesnio atsako. Tai reiškia, kad krikščionis, kuriems jau buvo suteiktas vardas, net krikščionis, buvo išvelgti kaip grėsmė valstybei. Bet kuo? To, kad jie gėdojo giesmes, to, kad jie rūpinasi vieni kitais, to, kad jie nepasidavė šito pasaulio, reiškėsi varžytuvėm ir visa kita, ir mes puikiai suprantam, tai erzina pasaulį. Kai tu priimi tą krikščionišką žinę, tą tikėjimo, prisikėlimo žinę, Jėzaus Kristaus žinę, tavo santykis su pasauliu, su ekonomika, su pasaulio prioritetais kinta ir tai erzina pasaulį. Jie nenori pažinti tavo vilties ir tavo tiesos, bet jie stebėsi, o kaip tu gali drįsti atsisakyti mūsų reiškiasi šitų įstatymų arba tiesų arba kažko kito. Ir agresija. Aš tą esu labai girdžiu dažnai žmonėse, man prisipažįstant, kad jeigu jie išpažįsta tikėjimą, tai netikinčioji pusė, vietoj to, kad atsakytų, nu tai čia tavo reikalas, žinai, aš tave gerbiu ir taip toliau, atsako agresija. Jie visai bando suniekinti, sumenkinti kitą kartą, pažeminti, pasityčioti, išjuokti tą artimo žmogaus tikėjimą, juos tai erzina. Ir žiūrėkite, atsakas į tą tikėjimo teikiamą viltį ir ramybę yra tam tikras laipsnis agresijos. Tokios neracionalios agresijos. Ne kažkokiais argumentais aš bandau įsiaiškinti, kur yra tiesa. Bet aš tiesiog nematau čia net reikalo aiškinti su tokiom nesąmonėm, aš tiesiog vat, atsakau tokiu negatyviu elgesiu arba laikysena. Tai nenuostabu, kad vat, valstybėje didėjant krikščionių, augant bažnyčios nariams, ir mes žinome, kad Romos imperija pralaimėjo, kad pagoniškasis pasaulis pralaimėjo, kad kažkada pasaulis buvo tapęs krikščionišku. Ir vienuoliai, ir karaliai tapo vienuoliais, tretininkais, dar kažkuo, nu buvo ten buvo nu, daug visokios pakazukos ir paviršutiniškumo, bet buvo ir tam tikrų istorijoje tokių laikotarpių, kurie atrodė labai krikščioniški. Ten. Viskas labai, ir tada mes iš čia turim ir žmogaus teisės, ir visokius kitokius dalykus, ir mokyklas, ir universitetus, kada buvo labiau priimtas tas krikščioniškas mokymas. Nu, šiandien turime pripažinti, kad šiandien banga leidžiasi žemyn ir ta takoskyra tarp pasaulio dalykų ir vėl tarp krikščioniško žinios ir laikysenos, kad jinai didėja. Steponas, Agripa 41. Taigi bažnyčia tarp su Stepono kankinystė susijusių persekiojimų ir su dabar prasidėjusiu su Agripa turėjo tik 10 metų tokį sąlyginai ramų laikotarpį. Ir tai vėl mums tam tikras priminimas, kad didelių ramybės laikmečių nereikia tikėtis. Ir šiandien, nors džiaugiamės 33 nepriklausomybės metais, krikščioniško tikėjimo pozicijos mūsų valstybės mąstyme arba mūsų santykiuose yra stipriai sumenkę nuo nepriklausomybės pradžios. Ir dar toliau menksta. Reiškia, bandoma labai suprivatinti, suindividualizuoti ir išstumti iš viešojo gyvenimo krikščionišką žinią, krikščionišką mokymą. Toliau. Trečias. Pamatęs, jog tai patinka žydams, įsakė suimti ir Petrą. Buvo neraugintos duonos dienos. Pamatęs, kad tai patinka žydams, iš tiesų graikų kalboje naudojama ne žodis žydams, o naudojamas žodis, kuris, o, nežinau kaip išversti, žydijai, labai geras žodis. Nes jis kalba ne apie tautybę, jis kalba apie tam tikrą nacionalizmo arba žydiškumo rūšį, kuri turi vadovaujantį balsą, turi kažkokį įtakingą. Taigi žydijai, tai patiko žydijai, tiems, kurie reiškėsi, nustatinėjo, kas yra tikras žydas, kas netikras ir taip toliau. Ir tiem, kurie nenorėjo priimti Jėzaus kaip Mesijo ir jo reiškėsi sekėjų, jiems patiko, kad imperija, kaip Poncijaus Piloto asmenį, dabar Erodo Agripos asmenį, persekėjo va šitą sektą, šitą nuo žydų, nuo sinagogos netgi atskirtą arba atsiskyrusią žydų, bet jau nebe tikrų, nebe čistų, nebe gerų žydų grupelę. O kodėl Agripa norėjo įtikti žydijai, tai yra žydų vyresnybei? Todėl, kad jis užaugęs Romoje, paskirtas žydų karaliumi, jam, kaip tu būsi karalius, jeigu tu neturėsi savo žmonių palaikymą. Tai savo žmonės jam buvo ne krikščionis, savo žmonės jam buvo ir tai vėlgi įrodymas, kad nepaisant krikščionių augimo Jeruzalėje ir kitur, jie vis tiek nebuvo ta didžioji masė, jie nebuvo dauguma. Patiko, nukirsdino vieną apaštalą, tai kas jiem čia tas Petras yra? Pamatėsi, įsakė suimti ir Petrą. Buvo neraugintos duonos dieną. Dabar išėjimo knygoj, 12 skyrius, išėjimo knyga Senajame Testamente, 12 skyrius nuo 1 iki 13 skyriaus 10 eilutės. Namuose šiandien, ne šiandien, kitą dieną atlikit namų darbą ir perskaitykit šitą tekstą. Jūs puikiai suprasit, kas yra Velykos, kodėl yra avinėlis, kodėl yra nerauginta duona, ten viskas yra išaiškinta. Išėjimo knyga 12 skyrius iki 13 skyriaus 10 eilutės. Šiandien mes to neskaitysim. Neraugintos duonos šventė ir pesechas arba paska arba perskeimas yra dvi šventės, kurios yra vienoje vietoje. Dvi šventės, kurios yra vienoje vietoje. 13 Nisano mėnesio diena. 13 Nisano mėnesio diena. Visa rauginta duona turi būti pašalinama iš žydų namų. Visa rauginta duona, viskas, kas rauginta. 14 diena Nisano. O čia yra mūsų Velykų, reiškiasi, šabo, to didžiojo, Nisano šabo arba didžiojo penktadienio vakare, o pavakare nuo 3 valandos yra priaunamas Velykų avinėlis. Ir tada 7 dienas švenčiama pesecha su nerauginta duona. Kodėl? Todėl, kad po Velykų avinėlio, reiškia, po paskos avinėlio papjovimo ir suvalgymo, mirties angelas perėjo Egipto žemę, išžudė visus pirmagimus ir tada egiptiečiai išleido į kelionę į dykumą izraelitus, kur ten nebebuvo nei krosnių, nei pečių ir mes žinome, kad nerauginta duona yra kelionės duona, nes raugui reikia ramybės. Tai prisiminti, kad jie išvesti buvo iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų, yra kelionėje žmonės, Dievas juos lydėjo, jie tas 7 dienas turi valgyti neraugintą duoną. Ir štai kodėl mūsų švenčiausio sakramento ostija yra nerauginta duona. Nes ji primena mums šitą laiką ir Dievo avinėlį, ir kartu yra priminimas, kad mes esam kelionėje. Čia nėra mūsų tikrųjų namų, čia nėra mūsų tikrosios tėviškės, čia nėra mūsų to galutinio gyvenimo, kurį mes norim pratesti nesibaigiančiai. Čia yra kelionė, kurią norim, kad pasibaigtų viešpaties atėjimu, sugrįžimu arba mūsų susitikimu su juo mūsų asmeninėje mirtyje. Kas pirmiau bus? Ne taip svarbu, ir va, Zenono labai gražiai tą 75 metų sulaukė. Nelaukė jisai. Jis laukė susitikti su viešpačiu. Ar tas viešpats ateitų čia, kaip jis žadėjo sugrįžti, nežinom, ar jis susitiks su juo savo asmeninėje mirtyje, ne taip svarbu. Bet jis laukė ir kiekvienas mes turime laukti susitikimo su viešpačiu. Tai to mes laukėme. O visą likusį kitą laiką mes stengiamės tam susitikimui ruoštis ir būti pasiruošę, kad viešpats neužkluptų mūsų nuodėmėse, kad neužkluptų kažkokiojim tingėjime jo valios vykdymo, kad neužkluptų mūsų jo nepažinime, nes įsivaizduokit, ateis viešpats Jėzus, tie, kurie nieko apie jį nesistengia pažinti ir žinoti, tai jiem čia klaikų klaikas bus. Mes tai sakysim, aleliuja, viešpats sugrįžo, o jie sakys, kas čia per baisenybės vyksta, čia visa kita. Tai tų netikinčių žmonių, aš reikia už juos melstis ir reikia visą daryti, kad nuo jų neištiktų tas krachas, nes net ir asmeniniai mirty, jeigu jie nesistengia išgirsti Jėzaus balso, jo bažnyčioje, jo sakramentuose patirti jo artumo, tai jie ir mirtyje jo neatpažins ir nepasirinks kaip savo viešpaties ir gelbėtojo. Įsivaizduojat, tai kas jų laukia? Tai vat kodėl taip yra svarbu skelbti tą žodį, skelbti Jėzų Kristų ir geriausia melsti ir linkėti ir prašyti, kad žmonės sutiktų Jėzų Kristų, kad jį priimtų kaip viešpatį, kad būtų pasiruošę jo laukti ir jį susitikti. Toliau. Nisano reiškėsi tą, sako, kada suėmė Petrą? Įsakė suimti ir Petrą, buvo neraugintos duonos dienos. Tai supraskite, kad Petras ir Jėzaus mokiniai ir sekėjai nebešvenčia Velykų taip, kaip švenčia žydai. Jie švenčia Velykas jau Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir prisikilimo šviesoje. Jie žino, kad Jėzus yra tikrasis avinėlis, Jėzus yra gelbėtojas, Jėzus yra tas, tai jie švenčia Eucharistiją taip, kaip mes Velyknaktį švenčiame šviesą ir ten šitos apeigos jos ne vakar sukurtos, jos pasiekė mus iš ankstyvosios bažnyčios, reiškėsi atminties ir šventimo tos tradicijos. Ir Petrui, kaip ir visiems žydams, kaip ir žydui, ir kaip jau krikščioniui, svarbiu laiku jis yra suimamas. Ir įkalinamas kalėjime. O kalėjime mes jau girdėjome koks ir dar įprasim koks. Suėmė Petrą, įmesdino jį kalėjimą ir pavedė saugoti keturgubai sargybai po 4 kareivius. Po Velykų ketino išduoti jį miniai. Taigi Petras yra areštuojamas. Petras yra bendruomenės lyderis. Mes žinom, kad jis cholerikas, toks truputėlį karštakošis, bet jis turi autoritetą. Jis turi autoritetą. Ir kaip Jėzaus neskubėjo niekas suimti Jeruzalėje, taip ir Petro niekas irgi neskuba suimti. Ir jeigu suims, tai reiškiasi, užsitrauks tam tikrą visuomenės nepalankumą ir Agripa rizikuoja, nes Jeruzalėje žydų Velykos ir taip jau yra įtemptas laikas. Mes žinome, kad Cezarėjoje apsistodavo Romos prokonsulai, bet Velykų arba didžiosiose šventėse žydų atvykdavo į Erodo rūmus, gyvendavo ten su kariuomenė, kad gink Dieve šventės metu neįvyktų koks nors antivalstybinis aktas. Ir čia vat Petras suėmė kaip to galimo antivalstybiškumo, nes žyduose kilo neramybė, kad dalis žydų ir nežydų Velyką švenčia kitaip. Švenčia neteisingai, švenčia šventvagiškai. Tai kėlė įtampą, kuri galėjo išvirsti į agresiją ir va čia tas Petro suėmimas, jis yra tos agresijos dalis. Įmesdinamas į kalėjimą, Erodo rūmose vakarinėje miesto dalyje. Trečia, keturguba sargyba. Po 4. Keturguba sargyba tai reiškiasi, kad visą parą, kas 3 valandas 4 kareiviai keičiasi. Keturguba. Tai visą parą ištisai yra prie jo 4 kareiviai. 2 buvo pririšti prie jo paties. Grandinėmis, reiškia taip, kaip antrankiai yra surišti, tai grandinė buvo. Petras, vieno kareivio grandinė prie kareivio rankos ir kita Petro ranka prie kito kareivio rankos. Ir dar 2 stovi prie durų. Tai įsivaizduokit, kokia apsauga. Nėra ni mažiausios galimybės pabėgti. Ar supranta? Nimažiausias, kaip tu. O Agripa ruošiasi išduoti miniai po Velykų. Po Velykų reiškiasi praeišventės ir duosim vat, pasismaginti, reiškiasi nukirsdino Jokūbą, nebuvo jokių pasiekmių, visi džiaugiasi, tai kai nukirsdins Petrą, tai ten bus romėnų dar padovanotas, vat, papildomas Velykų šventės džiaugsmas, kuris bus susijęs ne su žydų Velykomis, kaip tokiamis čia jų teologinė džiaugsmo priežastim, bet su Romos statytinio padovanota priežastimi. Penktas. Taigi Petras buvo uždarytas kalėjime, o bažnyčia karštai meldėsi už jį Dievą. Petro Velykos kalėjime. Neaiški, 41 metai. Neaiški Petro reakcija, nepasako mums Lukas, kaip reagavo Petras iš tiesų ėjimo, bet aiški bažnyčios narių. Karštai meldys už jį Dievui. Ir dabar man įdomus klausimas, ko jie meldė? Petras sėdi per Velykas kalėjime, jų pagrindinis ganytojas ir galva, popiežius sėdi kalėjime per Velykas. Ko meldžia bažnyčia? Ko meldžia bažnyčios nariai? Išlaisvinimo? Ne. Nebuvo jie tokie, reiškiasi, kaip sakyti, utopistai. Egzegetai sako, ne, išlaisvinimo nemeldė. Ir dabar suprasime, kodėl. Pirmiausiai jie tikriausiai meldėsi teigiamo sprendimo, kad kai bus teismas, kai bus pastatyta prieš minę, bus palankesnis sprendimas Petrui, nes apaštalų darbų 4 skyrius 21, Petras ir Jonas buvo paleisti. Jiegi jau buvo suimti prieš 10 metų. Bet tada buvo paleisti. Gal ir dabar įvyks taip, kad paaiškės, kad nėra kuo juos kaltinti ir juos paleis. Antras, jeigu taip neįvyktų, tai lengvesnės bausmės negu nužudimas. Ir vėlgi bažnyčios nariai turi patirti, penktas skyrius apaštalų darbų 40, nuplagdino ir paleido juos. Tai gal čia bus tik, kad nuplaks skaudžiai, bet nenukirsdins kaip Jokūbo ir paleis. Ir trečias, labai svarbus trečias. Drąsos ir ištvermės Petrui. Ištverti tardymą ir bausmę, nes mokytojas ir viešpats Jėzus ištvėrė ir vieną, ir kitą. Ir tada, jeigu taip atsitiko viešpačiui, kodėl šį kartą Petrui, aną kartą tai nebuvo tai, bet šį kartą gali būti, kad Petrui reiks eiti paskui viešpatį jo pavyzdžiui, jo keliu iki galo. Taigi žiūrėkite, bažnyčios nariai neprašo neįmanomo, jie prašo, kad Petras ištvertų, reiškiasi, ir neprarastų amžino gyvenimo ir vilties, ir drąsos, kuri eina ne iš šito pasaulio, bet iš anapus. Ar taip atsitiko? Paskutinę naktį prieš Erodui išduodant Petrą, miniai, tasai supančiotas dviem grandinėmis miegojo tarp dviejų kareivių, prie durų sargybiniai ėjo sargybą. Taigi paskutinę neraugintos duonos naktį, neraugintos duonos šventės naktį, kada jau baigsis Velykos ir bus galima grįžti prie, nes ta savaitė buvo didysis šabas, tai buvo didysis šabas, turi pasibaigti didysis šabas, tada jau bus galima vėl su minė spręsti reikalus. Ką daro Petras, žinodamas, kad jie artėja jo kaip teismo ir galimos egzekucijos diena, sukaustytas grandinėmis tarp dviejų kareivių, miega. Miegojo, kodėl? Nes tai, ko meldė bendruomenė ištvermės ir drąsos ir pasitikėjimo, Petre buvo. Viskas viešpaties valioje, kuo aš čia dabar pergyvenu? Aš einu miegoti.
Kaip čia dabar bus, ką čia dabar, nu, ką čia papirkti, ką čia dabar suorganizuoti, žinai, visą kitą. Čia, žinai, kas kaltas, kas nekalta, Petras mėga. Paskui suprasim, labai kietai mėgojo, nes angelas turėjo jam į šoną trenkti, kad jį pažadintų. Susitaikė su viskuo, nes Steponas ir Jėzus neišvengė šitų dalykų. Tai kodėl aš, Petras, turėčiau išvengti? Jeigu tokia pabaiga, ir mes paskui žinom, kai Petrui atėjo kankinystės laikas, tai jis paprašė, kad jis būtų nukryžiuotas aukštin kojomis, nes jis nesijautė vertas būti nukryžiuotas taip, kaip mokytojas ir viešpats Jėzus Kristus. Petras buvo nukryžiuotas aukštin kojomis. Jo paties, nu, tokia tradicija mus pasiekė. Aš nesu vertas mirti taip, kaip mano mokytojas, va taip save dar tarsi nužemino. Ir tada staiga ten atsirado viešpaties angelas ir kamera nutvieskė šviesą, jis sudavė Petrui į šoną ir žadindamas tarė, kelkis greičiau, ir nukrito jam grandinės nuo rankų. Angelas kalbėjo toliau, susijuosk ir apsiausk sandalus. Jis taip ir padarė. Angelas tęsė, užsimesk apsiaustą ir eik paskui mane. Angelas staiga pasirodė ir nutvieskė šviesą, tai reiškėsi dieviškoji intervencija. Sudavė Petrui į šoną antrą, kuris stipriai mėgojo ir liepė keltis. Nes ta šviesa nepažadino Petro, reikėjo jam vos ne, žinai, aš rodo, kad įspirti, bei iš tiesų angelas mandagesnis buvo, sudavė į šoną. Nukrenta grandinės nuo riešų, kad jis galėtų atsistoti, sakė keltis. Nu, tai kaip aš kelsius dabar, žinai, nukrenta. O tiegi ten irgi kažkur tie kariai. Liepė susijuosti diržą ir apsiauti sandalus. Reiškiasi, viskas ten kažkur, kaip Petras miega, tai atpalaiduota, kad galėtų gulėdamas kvėpuoti ir taip toliau. Mesgi su diržais nemiegam. Penkta, užsimesk apsiaustą. O apsiaustą kur Petras gavo? Taigi buvo pasitiesęs, tai kalėjime nei lovų, nei čiužinių, nieko nebuvo, mes žinom, kad apsiaustas buvo nakties drabužiais ir palapinė ir apsauga, taigi jis greičiausiai ant to apsiausto nebuvo užlipęs koks kareivis ar nemėgo irgi, tai Petras reik paskui. Panašu, kad visi sargybiniai stipriai įmygė. Valanda, kada tai galėjo atsitikti, greičiausiai buvo tarp 4 ir 6 valandos ryto. Paskutinė reiškėsi paros budėjimo ta keturiukė. Ir mes žinom, kad apie tą laiką prieš auštant miegą žinome, kad yra pats saldžiausias. Pats saldžiausias. Net ir Petrui.
Žiūrėkite, kas toliau atsitinka. Išėjęs Petras sekė paskui jį. Tik jis nesuvokė, kad angelo veiksmai tikri, jis tarėsi matęs regėjimą. Šitaip jėdu praėjo pro pirmą ir antrą sargybą ir prisertino prie geležinių vartų į miestą. Vartai savaime atsidarė, išėjo pro juos, jie leidosi tolin vieną gatvę, staiga angelas nuo jo pasitraukė. Petras, jis dalyvauja visame tame, jis jau ten yra matęs tų angelų, tų regėjimų, visą kitą, jis paklūsta, bet kas yra svarbu suprasti, kad šitame procese jis yra pasyvus veikėjas. Jis nieko neinicijavo. Jis nemeldė to angelo, kad pasirodytų, jis nemeldė, kad grandinės. Viską padarė kažkas kitas Petrui. Tebūnie ne mano, o tavo valia. Petras vykdo kito valią. Paklūsta kito valiai ir to kito valia jis šiuo atveju yra išlaisvinti. Viską daro Dievas. Mano, kad regėjimas, bet yra tos detalės. Praėjo vieną sargybą, praėjo antrą sargybą. Nu, matote, žinot, nebuvo, kad iš tos celės, kaip iš kameros, atsirado iš karto lauke. Vyko visiškai, vat, grandinės nukrito, sandalus. Visos tos detalės rodo, kad tai buvo fizinio pasaulyje, vyko fizinėme pasaulyje, reiškėsi tie visi dalykai. Vartai savaime atsidarė.
Ar jie buvo neužrakinti, ar kažkas kažkaip atsitiko, ar reiškėsi vienu žodžiu. Nebuvo, kad priejo kaip prie lifto ir atsidarė. Tai reiškėsi, kad juos buvo galima atidaryti dėl kažkokių priežasčių. Ir vėl sakome, a, tai ten tikriausiai neužrakino, arba ten kaip... Palaukite. Nu taip, tai šiandien galima įrodyti, kad ten užrakino, neužrakino. Bet tai kodėl va tą naktį, kodėl tada jie buvo neužrakinti, kodėl sargyba nematė ir taip toliau, ir taip toliau. Kažkas tuos dalykus apvaizdo vis tiek prižiūri ir reguliuoja. Nėra tokių visiškai atsitiktinumų. Dievui nėra atsitiktinumų. Mums gali būti, bet Dievui jų nėra. Jis viską kontroliuoja. Ir tada, žiūrėkite, sako, ėjo paskui, leidosi tolin viena gatve ir angelas taiga pasitraukė. Viena siaura gatve, bet graikų kalboj išvertus vieną bloką paėjo nuo kalėjimo. Nes kalėjimas, rūmai, tai viskas mieste, ten gatvelių tinklas yra. Paėjo nuo kalėjimo vieną bloką, jau yra tam tikras saugus atstumas, kur gal netgi kalėjimo nebesimato. Ir angelo nebelieka ir Petras supranta, kad jis yra nebe kalėjimo aplinkoj, nebe izolia, bet jis yra laisvas mieste. Ir tada ką Petras sako? Atsipeikėjęs tarė, dabar tikrai žinau, kad Viešpats atsiuntė savo angelą ir išvadavo mane iš Erodo rankų ir žydų minios kėslų. Likęs vienas, Petras atsipeikė, pagaliau jis supranta, kad jis... Nu, jis visą ką darė tarsi pasyviai, kaip, bet dabar jis jau pilnai kontroliuoja savo visas galias ir dabar angelo jau nebėra ir dabar Petras turės galvoti, ką jis darys, bet pirmiausia jis pirmiausia jis įvertina situaciją. Kas čia dabar atsitiko? Dabar aš jau suprantu, kas čia atsitiko. O kas atsitiko? Viešpats. Koks Viešpats? Prisikėlęs Kristus. Tas, kurį jį seka. Atsiuntė angelą, išvadavo mane iš Erodo rankų ir žydų minios. Nes Erodas ir žydų minia žydyje buvo Jėzaus priešai ir dabar yra jo sekėjai. Persekiojo mane, persekios ir jūs. Ir Petras supranta, kad Velykos daugiau mažiau kartojasi ir kad tas Velykų slėpinys Jėzaus kančia mirtis ir prisikėlimas, kad ir jo mokiniai greičiausiai to likimo neišvengs. Ir galbūt mes ne visada kraujo kelią praeiname šitam slėpiniui, bet atradę priėmę Kristų, krikštu tarsi miršta tas senasis žmogus, bet krikštą mes įsisąmoninam ilgainiui begyvendami, kada pradedam kratytis kažkokių primestų mums tapatybių arba kažkokių svarbumų ir norime būti pasiruošę prisikėlimo gyvenimui. Ir norime būti pasiruošę ir kad Viešpats mūsų sutiktų mūsų asmeniniam gyvenime, auginant dorybės daigus, puoselėjant Dievo meilę ir gėrį, bet lygiai taip pat ir šitame pasaulyje, dėkojant ir dalinantis jo sukurtuoju grožiu ir meilę. Mes, vienu žodžiu, nėra, kad tu atsisakai šito pasaulio, Dievas neatsisako šito pasaulio. Jis nori šitą pasaulį gelbėti, jis nori šitame pasaulyje paskleisti savo meilės daigus. Per ką? Per mus. Per mūsų darbus, per mūsų elgseną, per mūsų veiksmus. Nu, kaip ten buvo toliau ir ką Petras jau atsipeikėjęs darė, tai mes sužinosime kitą trečiadienį, kai skaitysim nuo 12 skyriaus, 12 eilutės iki 25. Nuo 12 eilutės iki 25. O šiai dienai sakom, aleliuja, Kristus prisikėlė ir labai džiaugiamės, kad Petrą išvadavo, o apaštalų darbuose sužinosime, kodėl tą Petrą išvadavo. Nes ne Petras nustato savo tarnystės trukmę ir prasmę. Jeigu viešpačiui dar reikėjo Petro, tai jis jį išvadavo ir Petras toliau vykdo tą misiją. Kai viešpats bus nutaręs, kad Petro misija šitoje žemėje baigta, Petras keliaus į prisikelimo gyvenimą. Amen. Ačiū, iki pasimatymo, gražaus vakaro. Thank you.